Poštovane kolege, dobar dan. Dobrodošli u predstavu Vlade Republike Srbije. Ministarstvo financija je domaćin ove preskonferencije. Tema je prezentacija usvojenog paketa ekonomskih zakona i pripreme za implementaciju PDV-a. A o tome će govoriti gospođa Vesna Arsić, zamenik ministra financija, gospodin Vladimir Ilić, direktor Poreske uprave i gospođa Nataša Kovačević, pomoćnik direktora Poreske uprave. Na samom početku, reč gospođi Vesni Arsić.
Dobar dan. Svi ste informisani da su juče u Skupštini usvojen jedan paket fiskalnih zakona. Ja bih zaista želela da vas samo podsjetim koje su to najznačajnije izmene koje su usvojene i da kažem šta je to što sledi nakon usvajanja zakona, koji su to pravilnici, odnosno podzakonska akta, koja će zaista morati biti pripremljena do kraja godine kako bi sve ono što je planirano da se primenjuje od 1. januara 2005. kada ovi zakoni stupaju na snagu, imalo mogućnosti i za implementaciju. Bez tih pravilnika, odnosno podzakonskih akata, implementacija tih zakona ne bi bila moguća. Što se tiče, jedan od zakona koji je usvojen jesu izmene i dopune zakona o porezu na imovinu. Podsjetimo se, tu je najosnovnija promena da se od 1. januara 2005. godine ne plaća porez na imovinu na pravo svojine na akcijama. Znači, ovo je bio jedan, da kažem, dokaz da Ministarstvo financija, odnosno vlada, želi da podstakne tržište kapitala. Takođe smo uveli pravičnije opterećenje, poresko opterećenje za obveznike veće ekonomske snage, time što je poreska stopa povećana sa 2% na 3%, a za onu osnovicu, poresku osnovicu koja prelazi iznos od 30 miliona dinara. Jedna od veoma značajnih promena koja je takođe usvojena jeste da je smanjena stopa poreza na prenos poljoprivrednog i šumskog zemljišta sa 5% na 2,5%, a zbog situacije da imamo puno prodatih, upotrebljavanih motornih vozila, a da se oni i dalje vode na stare vlasnike, mi smo želeli da podstaknemo tu registraciju promene vlasništva time što smo smanjili poresku stopu sa 5% na 2,5%. Takođe, znači, smatrali smo da ćemo smanjenjem poreske stope, a većim obuhvatom, zadržati isti obim poreskih prihoda, ali stimulisati obveznike da zaista izvrše prenos vlasništva sa starog, odnosno sa prodavca na novog kupca. Ono što je jako bitno akcentirati i podsjetiti građane i možda ih i informisati, one koji nisu obratili pažnju prilikom pripreme, odnosno prezentacije predloga zakona, ovog zakona, jeste da je ovim zakonom omogućeno da svi oni koji nisu podneli prijavu niti plaćali porez na imovinu, a prijavu podnesu do 31. januara 2005. godine, neće plaćati porez koji je nastao, znači, do tog datuma, niti će se protiv njih pokretati prekršajni postupak. Da podsjetimo, za pravna lica taj prekršajni postupak znači kaznu u visini od dvostrukog do dvadesetostrukog iznosa poreza koji bi se utvrdio u poreskoj kontroli, a za fizičko lice, znači za građanina, ta kazna bi bila od 5 do 50.000 dinara. Ovaj zakon će biti propraćen i znači do kraja godine mi ćemo predložiti vladi, odnosno objaviti dva pravilnika koja se tiču ovog zakona. Drugi zakon koji je takođe jako bitan, čije izmene znači mogu dosta promeniti i ponašanje privrednih lica, a i obezbediti odgovarajući prihod u budžetu, jeste zakon o porezu na dohodak građana. Ono što je jako bitno i što i dalje podstiče zapošljavanje jeste usvojeno u ovom zakonu, a to je da za novozaposlene radnike u periodu od 1. januara do 31. decembra 2005. godine, znači za prirast radnika, ako poslodavac ima veći prijem radnika nego što ih otpušta, za taj prirast radnika, pod uslovom da su radnici koje prima bili najmanje 3 meseca na tržištu rada, za te radnike poslodavac će biti oslobođen plaćanja poreza na period od godinu dana. Znači, taj porez na dohodak iznosi 14%, tako da zaista nije mala, da kažem, stimulacija za zapošljavanje svih onih koji se, nažalost, još uvek nalaze na tržištu rada. Ono što možda u medijima nije dovoljno propraćeno, a jako je takođe bitno, jeste da se oslobađa ovim zakonom plaćanje poreza premija, odnosno doprinosa za dobrovoljno dodatno penziono osiguranje, koje znači poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog u apsolutnom iznosu do 3000 dinara mesečno. Znači sve ono što to je takozvani treći stub penzionog osiguranja, gde poslodavac dobrovoljno plaća za zaposlenog i ako je taj iznos 3000 dinara u apsolutnom iznosu, on će takođe biti oslobođen plaćanja poreza na zarade. Na taj način stimulišemo dodatno ove dobrovoljne vidove penzionog osiguranja i, da kažem, trasiramo na neki način put reformi penzionog sistema koji će biti sledeći najznačajniji sistemski projekat koji će vlada, odnosno Ministarstvo finansija, zajedno sa Ministarstvom za rad pripremati u narednom periodu. Jako je bitno da je ovim zakonom takođe oslobođeno od plaćanja poreza na katastarski prihod za 2004. i 2005. godinu prihodi od poljoprivrede i šumarstva. Oni znate da iznose takođe 14% i bitno je da ćemo na ovaj način stimulisati da sve one koji su ostali bez posla, a vrate se nekoj poljoprivrednoj delatnosti i obveznici su poreza na katastarski prihod, na ovaj način, pošto će biti oslobođeni za dve godine, znači 2004. i 2005. na ovaj način opet, kažem, stimulišemo jednu nezavidnu situaciju koja znači veliki procenat učešća nezaposlenih radnika. Još jedna mera koja stimuliše uopšte rad i orijentaciju ka poljoprivredi jeste da su oslobođene plaćanja poreza isplate poljoprivrednicima koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava, sve one isplate koje oni dobijaju preko računa, a to su premije, subvencije i regresi iz budžeta i PDV nadoknada. Znate da od 1. januara 2005. godine, kada počinje primjena poreza na dodatu vrednost, poreski obveznik koji otkupi od poljoprivrednog proizvođača poljoprivredne proizvode ima pravo da im plati 5%, znači 5% takozvane PDV nadoknade i da od države to odbije kada obračunava svoju PDV obavezu. Znači, na ovaj način su i poljoprivredni proizvođači takođe stimulisani, jer dodatno za svoje proizvode, ako ih prodaju PDV obvezniku, imaju mogućnost da naplate još 5% indirektno od države, ali preko onog koji je PDV obveznik. Ono što je ovaj zakon stimulativno doneo na prihode od samostalne delatnosti, poreska stopa je snižena sa 14% na 10%. Na ovaj način su i oni koji se bave samostalnom delatnošću izjednačeni sa onim pravnim licima koja su obveznici poreza na dobit preduzeća. Znate da je zakonom o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit stopa svedena na 10%. Ovim smo, znači, i samostalnu delatnost takođe oporezovali umesto 14 dosadašnjih sa 10%. Ono što je, da kažem, najnovije i što će pobuđivati dosta posla i poreskoj upravi u narednom mesecu jeste oporezivanje, odnosno drugi tretman i uređivanje prihoda od estradnih programa, odnosno prihoda od autorskih prava. Znate da su ti prihodi bili oporezovani tako da se do donošenja ovog zakona normirani trošak koji ima estradni umetnik priznavao u procentu od 10%. Sada je to ovim zakonom povećano na 40%. Znači, kad on obračunava svoj prihod, on ima pravo da ukalkuliše normirani trošak 40% umesto dosadašnjih 10%. Na taj način osnovica za oporezivanje se smanjuje. Međutim, s druge strane, uveli smo druge obaveze, a to su upravo obaveze na koji način te prihode pohvatati. Većina tih prihoda se daje na crno, odnosno daje se mimo prijave i evidentiranja. Jedan od načina koji je ovim zakonom, da kažem, osmišljen, jeste i koji je inkorporiran u ovaj zakon, jeste obaveza isplatilaca prihoda da upišu u takozvani registar kod poreske uprave, a rok je do 31. januara 2005. godine, ili ako nisu osnovani, onda kad se osnuju, dužni su da u roku od 15 dana od osnivanja prijave se kao isplatioci prihoda za autorska prava, prava srodna autorskom pravu, znači posebno za autorske, za estradne programe. Ti isplatioci prihoda, znači, će biti registrovani u poreskoj upravi. Takođe, postoji obaveza za one koji isplaćuju te prihode da sve zaključene ugovore, odnosno evidenciju o zaključenim ugovorima sa interpretatorima, menadžerima i drugim angažovanim licima dostave u vidu prijave poreskoj upravi svakog petog u mesecu za prethodni mesec. Zašto? Da bi poreska uprava imala evidenciju kome su oni isplaćivali prihode, ona će na drugi način imati takođe dodatnu mogućnost da ukrštanjem prirasta imovine estradnih izvođača i prijava njihovih prihoda takođe dođe do podataka, odnosno do čekiranja, mogućnosti čekiranja, da li su opet isplatioci prihoda zaista sve prihode i prijavili, jer se onda se postavlja pitanje odakle nekom prirast imovine ako on nije prijavio sva svoja primanja. Znači, ide se u suptilnije metode kontrole i ono što je jako bitno jeste da se ovim zakonom čak predviđa i izricanje mere privremene obustave obavljanja delatnosti u periodu od 30 dana u slučaju nepoštovanja propisanih obaveza. Ceo ovaj zakon, znači o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, biće propraćen sa 7 pravilnika koje će sve ovo što sam vas ja podsjetila obuhvatiti i ti pravilnici će takođe biti objavljeni do kraja ove godine, odnosno ovog meseca konkretno. Da podsjetimo na ono što je zakonom o izmenama i dopunama zakona o akcizama predloženo kao nešto što je stimulativno i novo. Pored niza odredbi koje bolje i jasnije definišu poreske obveznike po akcizama, jedno od najznačajnijih, da kažem, stimulativnih mera koja je inkorporirana u ovaj zakon jeste refakcija, odnosno povraćaj akcize na dizel gorivo. Znači, u ovim zakonom, izmenama i dopunama zakona o akcizama, uvodi se pravo na refakciju ili povraćaj akcize na dizel gorivo za pogon, pre svega, traktora koje koriste poljoprivredni proizvođači, opet koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava. Ponovo dolazimo do potrebe, znači, poljoprivrednika da se upišu u registar poljoprivrednih gazdinstava. Samo ti poljoprivrednici imaće pravo da koriste, da kažem, jeftinije gorivo za pogon traktora. Takođe, građevinske, znači oni koji koriste građevinske mašine i brodove za prevoz tereta, pod uslovom, naravno, da se ovo gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera i mi ćemo spremiti određenu uredbu koja će definisati postupak i način izbora ovlašćenog distributera koji će, znači, imati pravo da distribuira ovo jeftinije gorivo koje je oslobođeno akciza upravo ovoj grupi, da kažem, kupaca. Ono što je takođe bitno, znači, definisat ćemo i normative kako za potrošnju ovih poljoprivrednika, zavisno od toga koliki broj hektara, odnosno zemljišta imaju, i normative za građevinske mašine i za brodove. Na ovaj način se, znači, za 30% snižava cena goriva za ove potrošače koje sam navela. Takođe, da samo napomenemo još jednu, istaknemo još jednu izmenu koja je možda značajnija od ostalih u ovom zakonu, izmenama i dopunama zakona o akcizama, jeste da po njemu proizvođač derivata nafte, odnosno alkoholnih pića, takođe kao akciznog proizvoda, dužan je od sada, odnosno od 1. januara, da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave mesto pogona ili prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda. Mi zaista posebno kod proizvodnje alkoholnih pića, gde su fizička lica ili preduzetnici proizvodili alkoholna pića, imali smo dosta slučajeva neevidentirane proizvodnje. Na ovaj način, određenim i kaznenim odredbama, mi smo naložili, odnosno predvideli obavezu prijave odgovarajućoj organizacionoj jedinici poreske uprave, kako bi kasnije imali i evidenciju o obračunu akciza, jer svi ti proizvođači su obveznici akciza. Takođe, Poreska uprava će znači voditi taj registar proizvođača alkoholnih pića, gde će u taj registar morati da se upisuju svi oni koji, znači svako ono pravno lice ili preduzetnik, koji ne samo da proizvodi, nego koji i kupuje alkoholno piće od fizičkog lica, proizvođača alkoholnog pića, jer po postojećem zakonu obveznik akcize je ono pravno lice ili preduzetnik koji od fizičkog lica kupuje, fizičkog lica koje proizvodi, znači kupuje alkoholna pića. E, na ovaj način mi ćemo takođe imati kontrolu da li taj, to pravno lice ili preduzetnik koje kupuje od fizičkog lica alkoholna pića, da li plaća, obračunava i plaća akcizu, jer je po zakonu ono takođe obveznik. Pravilnikom, znači koji će ministar doneti, propisat će se i sadržina i vrsta podataka i način vođenja ovog registra. Znači u okviru oblasti akciza i akcizni proizvoda, pored izmene pravilnika o akciznim markicama, pored izmene pravilnika o akciznim skladištima, o uvođenju ovih registara koje sam navela, ukupno će biti objavljeno 9 pravilnika koja će ovu oblast definisati bliže, odnosno razraditi određene kriterijume, merila koja su bitna da bi zakon bio na snazi. Mi smo to u par navrata sa vama, kada smo imali konferencije, isticali da nije dovoljno samo doneti zakon. Zaista, iza zakona sledi razrada određenih podzakonskih akata, izrada odgovarajuće infrastrukture, informatičke baze, analiza tih podataka i preduzimanje, kao krajnja konsekvenca, preduzimanje odgovarajućih mera kontrole ili odgovarajućih kaznenih mera od strane izvršnih delova Ministarstva finansija. Takođe, da pomenemo kao kraj i aktuelnu temu, jeste i usvojen zakon o fiskalnim kasama i kod ovog zakona o fiskalnim kasama on je zaista pretočio preko 90% odredbi iz aktuelnih, odnosno važećih uredbi koje su definisali ovu oblast, ali pored svega toga neophodno je pripremiti još 7 pravilnika koje bliže definišu ovu materiju. Pored ovih zakona usvojen je i zakon o oporezivanju neživotnog osiguranja i znate zakon o prevođenju duga koje ima država prema Narodnoj banci u javni dug. Sve ovo, kažem, bit će zaista razrađeno do kraja meseca, tako da ćete imati prilike da zajedno pratimo efekte kada ova implementacija i zakona i pravilnika od 1. januara bude na snazi. Hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se i direktor Poreske uprave, gospodin Vladimir Ilić. Izvolite.
Dobar dan svima. Mogu da vas obavestim da su pripreme za uvođenje poreza na dodatu vrednost praktično u završnoj fazi. Da vas podsjetim samo, unazad neko vreme okončana je definitivno zakonodavna aktivnost, znači usvojen je zakon u julu, sva podzakonska akta su doneta i konačno je završeno prošle nedelje uputstvo za primenu zakona o porezu na dodatu vrednost i ono je stavljeno na raspolaganje svim korisnicima, nalazi se na web sajtu Poreske uprave. I nešto što ćemo uraditi 25. decembra, izvršit ćemo simulaciju poreza na dodatu vrednost, uprava carina, Poreska uprava i uprava za javna plaćanja i na taj način ćemo testirati softverska rešenja koja smo pripremili znači za primenu ovog zakona. Praktično, ta simulacija će da nam pokaže eventualno da li postoje manjkavosti u softverima. Inače, ti softveri su već proveravani u svakoj od ovih institucija po na osoba. Sada ćemo, slično kao kod uvođenja prevođenja platnog prometa u poslovne banke, takve simulacije su rađene i tada i ovom prilikom pre same primene zakona, znači simulovat ćemo kako to u praksi izgleda. I imat ćemo prilike da eventualno korekcije do nove godine tih softvera uradimo, čak i početkom godine, dok ne dođe do prvog obračuna PDV-a. Nešto što smo na drugoj strani edukacije uradili, pripremili smo jedan poster koji će se štampati u 19.000 primjeraka, znači poster zašto se uvodi PDV i bit će distribuiran svim važnim institucijama, znači svim frekventnim mestima, poštama, bankama, poreskim upravama i na ostalim zgodnim mestima i građanima ćemo podijeliti 540.000 primjeraka vodiča za građane, znači gdje ćemo i građane podsjetiti na to šta je PDV, zašto se uvodi i šta će, kako će na njih utjecati porez na dodatu vrednost. Praktično, ostalo je još dve nedelje do primjene zakona. Imali ste prilike da čujete da su sada aktivnosti Ministarstva financije i Poreske uprave pre svega usmerene ka edukaciji poreskih obveznika i na bilateralne razgovore sa određenim grupacijama proizvođača i trgovaca i drugih poreskih obveznika kako bi se još neke stvari koje su ostale nerazjašnjene demistifikovale, kako bi se utvrdili pravi parametri i kao što ste imali prilike da vidite i da čujete, obavljeni su razgovori sa udruženjem izdavača novina, udruženjem knjižara, sa pekarskom industrijom, mlekarskom i danas je predviđen sastanak sa velikim trgovinskim lancima i njihovim snabdevačima. To je vrlo važan sastanak i mislim da ćemo serijom ovih sastanaka koji paralelno idu sa skupovima koje organizuje Poreska uprava širom zemlje preko privrednih komora uspjeti da mnogo stvari pre same premene zakona jednostavno rasvetlimo i mogu da vam kažem jedan opšti utisak sa svih ovih sastanaka da su oni rezultirali praktično u saglašenju nekom i demistifikovali sam zakon i uverili smo masu poreskih obveznika, odnosno ovih grupacija, da su praktično u jednom dijelu pogrešno razumeli zakon i da su imali zahteve koji nisu bili mogući. Najčešće se zahtev ovih grupacija svodio na to da uđu u režim nulte stope sa pravom na odbitak, što nije moguće, što ne dozvoljava ni šesta direktiva Europske unije. Praktično dogovoreno je sa svim ovim grupacijama da će izmjene zakona najverovatnije ići u aprilu ili maju mjesecu naredne godine, što je vrlo uobičajeno u svim zemljama gdje je uveden PDV. Recimo u Velikoj Britaniji zakon je promijenjen 3 puta u godini u kojoj se primjenjivao. Iz naših razgovora sa predstavnicima GTZ-a u Njemačkoj, gdje je taj zakon na snazi praktično 40 godina, još uvijek neke stvari nisu do kraja definisane. Recimo Slovenci su tek ove godine, posle nekoliko godina, dobili konačno sveobuhvatno softversko rješenje i tako dalje. Praktično, obzirom da se radi o najvažnijem sistemskom zakonu, on svakako da zavređuje i pažnju i javnosti, a i nas koji zakon sprovodimo, a i normalno obveznike na koji se zakon odnosi i Poreska uprava i Ministarstvo financija stoji na raspolaganju svim zainteresovanim grupama oko dodatnih informacija i ono što sam propustio da kažem, znači smisao ovih razgovora je donio i neke konkretne rezultate kao što je u delu kod pekara i proizvođača mlijeka gdje ćemo na njihovu sugestiju, najvjerovatnije ministar financija će izmeniti pravilnik kojim se utvrđuje koja dobra i usluge se oporezuju po posebnoj stopi i to na takav način da će se recimo peciva svrstati u grupu sa nižom stopom, što do sada nije bio slučaj u porezu na promet, plaćalo se 20% na peciva, najvjerovatnije će peciva ja sam siguran da do kraja godine ući u stopu od 8%, što će praktično biti u interesu i građana i potrošača, jer se stvaraju uslovi da se praktično ova grupa proizvoda snizi. Isto to se odnosi na mleko i na mlečne proizvode, dakle jogurt, kiselo mleko, čokoladno mleko i još neki mlečni proizvodi će preći u režim niže stope u skladu sa izmenama ovog pravilnika i mislim da su to neki pozitivni rezultati svih ovih pregovora. Inače, Poreska uprava je formirala i registar obveznika PDV-a. Trenutno u registru ima 82.000 obveznika i ovaj registar će omogućiti, on je interaktivan, svakom obvezniku da se upozna praktično sa statusom svog poslovnog partnera sa kojim radi, jer će svi oni koji su u režimu PDV-a preferirati da rade sa isto tako obveznicima PDV-a zbog ostvarivanja prava na odbitak prethodnih poreza. I ono što je isto važno s ovih razgovora, ministar financija je izrazio spremnost da i izdavačima novina i knjižarima i praktično i pekarama i mlekarima u izmenama zakona omogući prelazak u nultu stopu bez prava na odbitak, ali već sada na bazi njihovih reakcija i oni su zaključili da im je ipak povoljnija stopa od 8% sa pravom na odbitak, jer u onoj prvoj varijanti koju su oni tražili imaju loši tretman. Eto, toliko, hvala.
Hvala lepo, možete postaviti pitanje, izvolite. Da li imamo prvo pitanje za učesnike konferencije? Kolega? Izvolite. Samo se predstavite, molim vas.
Nije diskriminacija, naravno, poreski obveznici, znači koji nisu prijavili porez, dobijaju mogućnost da to izvrše bez kažnjavanja. Zaista je potrebno da se shvati da je verovatno i rezultat neprijavljivanja poreza nemogućnost plaćanja. Na ovaj način se stimuliše svaki onaj ko do sada nije imao mogućnosti da se prijavi, da se on prijavi bez kažnjavanja i bez plaćanja dodatne sume od 5 do 50.000 dinara. Mi moramo napraviti neke ustupke da iz nekog neuređenog sistema koji smo nasledili uđemo u uređen sistem. Time što ćemo trenirati strogoću i jednostavno nemati sluha za aktuelnu situaciju, nećemo doći do rezultata. Znači, ovo je na neki način primamljivo. Kogod ne iskoristi ovu mogućnost, taj će biti kasnije, odnosno u narednoj kontroli. A kontrolu, kada smo prezentirali zakon, mi smo pomenuli, kontrolu zaista možemo uraditi. Uzet ćemo, dovoljno je da uzmemo podatke od javnih preduzeća i vidjet ćemo ko gde stanuje, da li je taj prijavio, da li je ukrstiti sa podacima iz posjedovnih listova, odnosno iz imovinskih katastara i mi ćemo naći ko je taj ko je vlasnik, a da ne prijavljuje porez na imovinu. Znači, da bi zaista došli u jedno uređeno društvo, moramo ono što smo nasledili napraviti i neke ustupke. Jedan od tih je i ovaj ustupak. Pružila se šansa da se kao i kod fiskalnih kasa, kao i kod, da kažem, sive ekonomije, pruža se šansa da se svi uvedu u legalne tokove. Onaj ko ne iskoristi tu šansu, kao i kod legalizacije objekata u ostalom, onaj ko ne iskoristi tu šansu, taj će biti kasnije zaista rigorozno penalizovan, jer su i sve kazne sada drastično više u odnosu na one kazne koje su u dosadašnjem periodu bile.
Što se tiče, za peciva ste pitali koja su to grupe, je li tako? Koliko grupa peciva? pričamo o mleku i mlečnim proizvodima i o hlebu koji su u nižoj stopi. Hleb, znači i mleko su u nižoj stopi, 8% i sada po zakonskom rešenju, po pravilniku, ali će se pravilnik izmeniti i proširiti, znači definisati jasno koji to mlečni proizvodi i koja to peciva idu u nižu stopu, a koja su po dosadašnjem zakonu o porezu na promet bili u višoj stopi, odnosno 20%. I nešto što sam propustio da kažem, upravo se nije samo razlog, s jedne strane imamo korist za građane jer će se stvoriti uslovi za pojeftinjenje peciva, a mislim da je to značajna stavka obzirom da se dobar deo stanovništva praktično doručkuje u pekarama i deca koji idu u školu kupuju tu, snabdevaju se sa pecivom i mislim da je to jedna korist, ali ono što je mnogo važnije, ideja nam je da obzirom na sa podataka koje imamo sa terena, da privatne pekare u strukturi svoje proizvodnje imaju 90% peciva ispod 10% hleba. To nam govori da oni promet koji ostvaruju proizvodnjom peciva ne evidentiraju. Znači, i činjenica da smo prošle nedelje 68 pekara u Beogradu zatvorili zbog neevidentiranja prometa peciva nas je uputilo upravo na to da ponudimo nižu stopu kako bi oni imali jednostavno veći rizik sada za praktično manju neku korist, jer sa 8% peciva niko neće da rizikuje da ne evidentira promet i na taj način ćemo urediti i ovaj deo i ovaj segment privatnih pekara koje i apsolutno poboljšati konkurentnost društvenog sektora u ovoj proizvodnji, odnosno takozvanih državnih pekara.
Kolega.
Mirko Mihajlović, Studio B. Gospođo Arsić, pominjali ste na samom početku, a i ranije je još najavljeno da će prenos vlasništva od nove godine biti smanjen sa 5% na 2,5%. Međutim, ja sam pre nekih sat vremena dobio informaciju da je danas u stvari stupilo na snagu povećanje vrednosti konkretno automobila. Da li to znači samim tim da možda pojeftinjenja neće ni biti i da će možda od nove godine tih 5% biti malo više? To je jedno pitanje. I drugo, vratio bi se možda jedno 5 dana unazad kada su oduzete dozvole nekim osiguravajućim društvima. Dobili smo veliki broj poziva u redakciji jutros da se žale jer računi su im blokirani, štete ne mogu da isplate i jednostavno pitanje je šta da rade. Hvala.
Mislim da nije bilo nesporazuma oko prenosa vlasništva. Znači, ovo je prenos upotrebljavanih automobila. I problem je upravo u onome što smo analizom sagledali, a to je da većina upotrebljavanih automobila se preprodaje bez prenosa, bez evidentiranja tog prenosa, jer je stopa bila visoka, ona je iznosila 5%. Znači, intencija je bila, evo slično kao i kod poljoprivrednog zemljišta, gde se takođe vrlo retko vršio prenos poljoprivrednog zemljišta, a do prometa je dolazilo. Iz tog razloga smo te dve vrste prenosa, odnosno oporezivanja, znači kako poljoprivrednog i šumskog zemljišta, tako i upotrebljavanih automobila, smo predložili da to bude, i naravno parlament je usvojio, da to bude duplo niža stopa i da na taj način motivišemo, odnosno omogućimo jednostavnije evidentiranje svog tog prometa koji postoji, a koji se zaista ne prijavljuje. Većina vlasnika automobila, polovnik, kada ga kupi, ona i dalje vozi na neko ovlašćenje onog prodavca, ukoliko naravno ima poverenja u njega, jer im se više isplati da ne evidentiraju taj promet. Što se tiče osiguravajućih društava, vi znate da je po zakonu, kao i kod banaka, Narodna banka ovlašćena za kontrolu, prvo za nadzor i za kontrolu, a konačno i za oduzimanje dozvola osiguravajućim društvima. Najavljena je, odnosno i u samom zakonu, su promenjeni uslovi za rad osiguravajućih društava. Uslovi su, kao i u bankarskom sektoru, sistemski želeli da postave jednu sigurnost i u toj oblasti koja nije nasleđena. I osnovna intencija jeste, kao i kod banaka, da ono što ima licencu, da je to zaista kredibilno, bonitetno, da to može isplatiti sve one obaveze koje garantuje onim, da kažem, licima koji ulaze u poslovni odnos sa tim društvom, konkretno u ovom slučaju osiguravajućim društvima.
Edo Čelebić, Studio B. Pitanje za gospodina Ilića. Vi ste, čini mi se, na jednoj konferenciji za novinare na ovom istom mestu pre nešto više 30 dana rekli da je u saradnji sa Carinom ustanovljeno da postoji 195 fantom firmi u Srbiji. Kako teče ta akcija suzbijanja njihovih aktivnosti, s obzirom da i od toga zavisi ili ubiranje poreza od toga da je tih firmi što manje i koje su dalje akcije, kakvi su tipovi firmi uglavnom u pitanju?
Tačno je, 196 identifikovanih fantom firmi postoji i ono što je dobro u čitavoj priči, sve više takvih firmi uspevamo da otkrijemo, međutim imamo objektivan problem da vlasnike firmi i sedišta firmi ne možemo da identifikujemo iz prostog razloga jer se nalaze ili na nepostojećoj adresi ili na adresi na kojoj je prijavljena firma nema ničega, vlasnici nisu jednostavno dostupni, čak ima slučajeva ekstremnih da se radi o umrlim licima ili se radi, kao što sam i tada spomenuo, o neupućenim licima, mentalno retardiranim narkomanima, alkoholičarima koji bivaju zloupotrebljeni i tu se gubi trag pravim vlasnicima praktično, oni koji, jer te firme vrlo kratko egzistiraju. Znači odrade ogroman promet preko računa i nestaju. Znači njihov vek trajanja bude nekad manji od 7 dana i na taj način se stalno obnavljaju i mi imamo praktično jedan sistemski problem oko načina registracije, dodele PIB-ova. Poreska uprava je uvela u svoje procedure i obavezu kontrole konkretnih firmi odmah po osnivanju, znači ne može da se dobije PIB ukoliko terenski inspektori ne odu, tako da smo na taj način suzili deo tog prostora. Svakako da mi sa Carinom imali smo i pre nekoliko dana sastanak upravo na ovu temu i na ostale procedure vezano za PDV i mogu da kažem da smo, pored te informatičke povezanosti i razmene podataka, praktično postali daleko, daleko efikasniji nego do sada. Znači, sve više kamiona zaustavljamo, dosta se robe pleni i oduzima, vlasnici se ne pojavljaju i to je standardna priča. Dakle, mislim da je neophodna saradnja više ministarstva i ministarstva pravde u delu registracije kod trgovinskih sudova, oko tih nadležnih institucija, da se s jedne strane dodaju neki elementi procedure koji će zaštititi od takvih firmi, a s druge strane opet imamo stalni zahtev da procedure za registraciju i osnivanje firme budu maksimalno brze, jednostavne i ekspeditivne, da firma može da se otvori u roku od jednog dana i ta dva stava su otprilike nepomirljiva. Treba naći sredinu, znači zaštititi se od takvih, a s druge strane biti efikasan i omogućiti brzo osnivanje delatnosti. Verujem da ćemo imati iskustva sa fantomskim preduzećima i u narednoj godini, ali sada je zaista sužen prostor. Sama činjenica da šleper ne može, odnosno kamion, da napusti carinu bez plaćenog PDV-a, automatski briše, čini mi se, 80% svih tih mogućnosti. I mi smo to sa carinom jasno dogovorili, upravo proceduru, znači nema napuštanja carine bez uplate PDV-a i normalno carine i drugih troškova. Na taj način sistemski, upravo zato smo i uveli PDV.
I samo ukratko, ukoliko neki građanin želi da proveri da li preduzeće koje mu izvodi neke radove, na primjer nadogradnja krova ili bilo šta, da li to preduzeće zaista postoji, kome treba da se obrati konkretno?
Poreskoj upravi.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja? Konferencija je završena. Hvala lepo.